Gambar 30, Yesus tu hatala ije berkuasa. Nang gambar tu, gitan ta dua biti ulun ije meh tu mapui kare patung kare barang-barang jimat. Lu jadi nerima Tuhan Yesus, dia atau nyembah atau berlaku dohop dengan kare dukun, dengan barang jimat, dengan kare liau kelunen, maupun barang-barang keramat ije bikin. Tuhan Yesus lebih kuasa bara narai je tege melai kalunen tu. Jadi amun ikau mikir atau tege anyam kepehem, ialah laku dohop dengan dukun, dengan patung, dengan jimat, dengan barang keramat, atau dengan liau lo jadi mati. Keleh laku dohop dengan Tuhan Yesus. Keleh laku doa dengai narai je kehendakmu. Tuhan Yesus pernah sayang tutu dengam. Tuhan Yesus pasti hining olah keduam tentang bersedia anda hopi kau.